ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ እተሰሚየ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንና የተራድኦ ማሕበራት ዝሓቁፍ ኣብ 160 ሃገራት ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ዘለዎ ናይ የተራድኦ ማሕበር መበል 60 ዓመት ምስረታ ምኽንያት ኣብ ሮማ ዶሙስ ማርያ መዕረፍ ኣጋይሽ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ትማሊ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣልቦ ድኽነት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐን ህዝቢ ዓለም ከም ሓንቲ ስድራን ዓለም ድኽነት ዘይረኣየላ መታን ክትከውን ክፍፀሙ ዝግብኦም ናይ ግብረሰናይ መደባት ዘነፅር መበል 19 ሓፈሻዊ ኣኼባኡ ከምዝጀመረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ናይቲ መበል 19 ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ መኽፈቲ ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ዝመርሑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርችዞ ቤርቶን ኣብ ዘቕረብዎ ስብከት ነቲ ጉባኤን ንናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንድሬስ ሮድሪገዝ ማራዲያጋን ተጋባእያንን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዘመሓላለፍዎ ሰላምታን ምዕዳንን ቡራኬን ኣቕሪቦም ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ኣብ ማእከል ክልዋይት ቤተ ክርስትያን ዝፀንዐን ኩላውነት ባህሪ ግብረ ሰናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን በቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝርከብ ብሔራዊ ናይ ካሪታስ ናይ ረድኤት ማሕበር ገይሩ ዝገልጾ ኩላዊ መደብ ድሕነት እግዚኣብሔር ንመላእ ዘርእሰብ ዘበስር ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ታርችዞ ገሊፆም ሕፅር ብዝበለ ታሪክ 60 ዓመት ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዘኻኺሮም ኣብቲ ብክርስቶስ ዝተገልፀ ፍጹም ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝተመስረተን በዚ ፍቕሪ እዚ ተደሪኹ ኣብ ናይ ፍቕሪ ተግባር ተፀሚዱ ንመላ ህዝቢ ዓለም ዘገልግል ማሕበር እዩ ቢሎም ኣብ ሃይቲን ቀፂሉ ድማ ኣብ ጃፓን ዝተኸስተ ርእደ መሬት ዘስዓቦ ሰብኣውን ማሕበራውን ሽግራት ንምውጋድ ዝህቦ ዘሎ ምስክርነት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ጠቒሶም እዚ ዘቕረቦ ሓገዝን ደገፍን ናይቲ ዝስዋዕ ፍቕሪ ሱታፊ እምበር ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተግባር ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ረድኤት ኣገልግሎቱ ነቲ ክርስትያናዊ መለለይኡ ዘወግን ኣይኮነን ኢሎም ቀፂሎም ናይቲ ጉባኤ ናይ መኽፈት ዘረባ ዘስምዑ ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንድሬስ ሮድሪገዝ ማራዲያጋ ቤተ ክርስትያን እተቕርቦ ግብረ ሰናይ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ዝኽተልን እዚ ድማ ንድኻታትን ኣብ ሕሱም ድኽነት ንዝርከቡ ቀዳምነት ዝህብ እዩ ቢሎም ናይ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ምስክርነት ብዝብል ፅማሪ ሓሳብ ዝግለጽ ምዃኑን ኣብቲ ናይ ሕያዋይ ሳምራዊ ኣብነት ዝቆመ ናይ ፍቕሪ ኢኮኖሚ ኩሉ ናይ ኩሉን ንኹሉን ዝብል ስነ ምግባራዊ መምርሒ ዘለዎ እዩ ፍቕሪ ኣብ ዘለሉ እግዚኣብሔር ኣሎ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ይሕብር። ቀፂሎም ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ብናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተግባራት ዝወሓጥ ወይ ድማ ዝሓቅቕ ተራ ናይ ሓገዝ ተግባር ማለት ከም ዘይኮነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ግብረ ሰናይ ኣመልኪቶም ዝበሎ ሓሳብ ዘኪሮም ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ካብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ዝምንጭ በዚ ፍቕሪ ዝንቀሳቐስ እዩ። ስለዚ ንዋታዊ ደገፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብዚ ንላዕሊ ናይ መንፈሳዊ ደገፍ ዘቐረበ ምዃኑ ከም ዘረድኡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ናይ እንተላዕለኩሉ ቤተ ክርስትያን መላእ ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝመርሕ ጳጳሳዊ ናይ ውሁድ ልቢ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ሮበርት ሳራሕ ብዛዕባ እዚ መበል 19 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣመልኪቶም ምስራድ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እንተላዕለኩሉ ቤተ ክርስትያን እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡ ዝተናዕቁን ሕዙናትን ህሙማንን ዘለዎ ፍሉይ ፍቕሪ ዘንፀባረቐን ዝነብርን ነዚ ዘማእከለ ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ዘቐርብ ናይ ረድኤት ማሕበር ኣገዳሲ ምዃኑ ተኣሚና ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዝኣመሰሉ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ክህልዋ ከም ዝገበረትን ብትሕትናን ብትዕግስትን ብዝስዋዕ ፍቕሪ መንፈስን ብሓልዩ ፅጋ እግዚኣብሔር ካብ ዓለም ድኽነት ንምውጋድ ኣብ ዝግበርዎ ፈራ ዓበይ ተራ ከም ዘለዋ ገሊፆም ቤተ ክርስትያን ሓንቲ ስድራ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ስድራ ቤት እያ። እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ዓለም ሙሉእ ብምሉእ ንምርግጋፅ ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ዘሎ ጋግና ፀበበ ክኸይድን ጠሪሽ መታን ከይህሉን ዝግበር ፃዕሪ ከቢድ እውን እንተኾነ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ሓንቲ ስድራ ቤት ናይ እግዚኣብሔር ስድራ ቤት ስፍራ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።